Arratsaldean lagunok, Bilbo Hiria Irratia entzuten ari zarete, Berba saioa da. Berbaz, ordu bete aurretik eta lagun bat ondoan elkarrizketa lasairako astia Baskalondokoa. Berbaz, Bilbo Hiria Irratian. Bilbo Hiria Irratian gauz, bai adakizuen moduan, gero interneten behentzun gai bilbohiria.eus eta arrosasarea.eusen. Bi helbide horietan entzuteko aukera, deskargatzekoa baita ere, Berbaz, lagun bat, mundu bat, itaunak, erantzunak eta itaun gehiago. Hurrengoetarako, beti geratzen dira idean eta beti elkarrizketa gehiago, hurrengoetarako. Arratsaldeon Sakti, gaur gurera etorri den laguna bera da, Sakti Olaizola, eta zeure burua aurkezteko eskatzen dotzugu.
Kaixo, arratsaldean. Edo zeure
buruzko zeo zer esateko, arratsaldean bai.
Bai, ba, bueno, ba, zirkoan ibiltzen naz, ibiltzen den pertsona banaz, hori esan daiteke, dezaket bai. Berez, kontortzia da nire espezialitatea, eta, bueno, ba, horri buruz hitz egitera etorri naz, gainera orain ikuskizun berri bat prestatzen ari gara, eta horren berri emateko.
Ha, ikuskizun berria baldin bada izenegaz, ez da?
Hori da, bai.
Ha, zer dela eta izen hori, baldin bada?
Baldin bada, ba, auskalo zer den baldin bada, edo... Hori edo beste gauza bat da baldin bada, edo ez dakit, horre sartzen diren aukera guztiak barnean sartzeko. Era grazioso bat edo. Mm. Ba, bueno, ikuskizun honetan, ba, badaude bai akrobaziak, baina, bueno, eta kontorsio eta zirkoan ba, ibiltzen diren gauzak, baina bai baita dago musika eta baita dago pintura.
Aha.
Eta ba, gustatzen zitzaidan nola pinturan pintore bat ikusten duzunean marrasten eta ikusten duzu lerro bat marrasten eta ez dakizu norantza joango den lerro hori edo zer esango duen lerro horrekin, ez? Eta zaten duzu ba, hori abestakit, ba, aber, zuaitz bat balin bada edo... edo ez dakit itsasoa edo beste edo arrain bat edo ez dakit ze beste gaut baldin bada eta horren zalantza.
Nolabait artean hasten garenean oso irekita dago dana, ez da?
Hori da. Bai.
Hor gabiltzanean
bentzat edo zer gauza izan daiteke, ez? Eta arteak ematen digun aukera hori.
Eta hori batez ere gertatzen da aurrekoan, ez da? Zuen barne lanean, ez nahi dut. Gehienetan arteak okultuak eskaintzen duena aurrez landutako zerbait da eta ikuskizun moduan eskaintzen denean nahiko lotuta dago. Mm-hmm. Ez era bat, baina nahiko lotuta, ez? Baina suposatzen dugu prestaketa prozesuan edo sorkuntza prozesuan.
Claro.
Bai, baldin bada hori asko zabala badala, ez da?
Bai, ba... Pintoreak adibidez askotan edo, bueno, bada metafora bat holan esaten dala askotan, ba, bueno, erderaz el lienzo en blanco, ez? Holan utxik dagoen edo txuriz dagoen eremu bat, eta ba, edo zer gauza izan daiteke, eta ez hor daukazu hori betetzeko ardura edo naia edo, ez? Eta ba, kasu hontan, ba, antzerkian edo zirkoan edo ba, ere badago ba, utxune une hori, noiz zuk hortik hasi barzaren zeo zer sortzen, ez? Eta gero horren ondoren, ba, bueno, ba, abiatzen zara ideia batetik edo bestetik, edo eta hor ja, ba, kriston gauzpila taratzen dira, edo ez, edo... baina ja hor behin azten zaren inleku batetik, ba, bueno, baina, ba, kriston aurrelana dago horretan, ez? Sorkuntza lanean.
Eta hasieran beti utxunea, ez da? Inoiz pentsatu izan dugu artea hitza ezote dan euskal jatorrikoa, ez da? Arte, utxarte batetik sortzen da dana, ez da?
Bai. Baliteke, bai.
Eta zuk aipatu duzu oial zuria edo lienzo en blanco, zelako aukera, ez? Nolabateko naia, zure naiari entzako pari bat, ardura, bai hori betetzeko.
Bai,
baina baita ere ikara, ez? Ikara, horri zurian ikara aipatzen dute asko irazleek, ez? Ikara, horren
batzutan... Bai, batzuk horren barre egiten dute ere, ez? Ba, ze, azkenean ez dago oial zuririk, ez? Ez dago txunerik, edo ez dago... Hori da, ba, guk gure buruan sortzen dugun gauza bat, edo... Ez dakite, hori iritzi, batzuen iritzia, ni oraindik ez dakit, ez dakat argi, badagoen ala ez dagoen txunerik, baina... Baina, bueno, bada, horrek, uste dut horren interesgarri, gauza interesgarria da, guri zer suertatzen digun, ba, utxune edo zuritasun hori ez.
Hau da, suposen dut horri, utxunik ez dago lezaten dutenek arrazoia, ez? Ze horra urreratzen dan persona hori oso beteta dator ja. La persona hori oso bere bizipena ditu, bere sentimendua ditu, bere historia
claro.
Orduan utxune hori ba, bai. Nola baiteko, eh? Baina hori aukera ederra persona hori horrek barruan daukan infinito hori adierazteko, ez? Eta deskubritzen laguntzeko bestei deskubritzen edo adierazteko, ez da?
Bai. Bai, eta horri buruz ba nahiko pentsatu izan dut, ba se, bueno, ba antzerkiare arte bada, ez? Baina ba, bueno, lienzo en blanco edo hori ba oso esaguratsua da pinturan, ez? Eta nola hortik natorren ere antzerkira edo zirkura dedikatu baino lehen ibili nintzen ba, arte derrak ikasten eta margolari moduan ibili nintzen garai baten, ba orain ba nahiko aurrean daukat ere. Eta gainera orain ikuskizun berri honetan ba badator berriz, ez? Urrunetik datar berriz, edo barrutik, edo, bai.
Kontortioak aipatu dituzu, zirkoa eta
musika.
Eta, bueno, galdera baskotan eginda aukiko duzu, bai, barriro galdetuko txugu, ja, nondik sartu zinen zu mundu horretara, ez? Arte derrak aipatu duzu hori ikasten ibili zinela.
Zirko munduan.
Bai, zerk erakarri zintuen, zelan izan zen zue hurbilpena. Eta gero, noiz ematen duzun urratsa benga hemen denbora asko bane dut, dedikazio handia eskainiko diot, eta hemen jorratu nire nire bidea.
Ba, beti txikitatik egin izan du dantza, bai dantza klasikoa edo bai dantza modernua, baina, bueno, ba, hobi bat moduan zan, edo, bueno, ba, berez, nire nahi gehien egin nahi nuen gauza zan pintura, ez? Baina hala ere asko gustatzen zitzaidan, eta, bueno, beti izan nun hori txikitati. Baina gero, arte derrak ikasten ari nintzen bitartean, ba, topatu nituen akrobazia klasea kukutsa gaztetxean, kolakarik elkartea, zirko elkartea meten zituenak. Eta ba horra joan nintzen ba probatzera. Eta bueno, ba nola dantzan ibili nintzen arretik eta ba segituan engantzatu nintzen pilo bat. Eta segituan ikusi nituen ba gauza batzuk egin ahal izan nituela eta ba krist asko apasionatu zidan, ez? Eta bueno, ba, gero arte derra bukatu, ikusi ba, margolari mundua etzala agian ba, txikia zarenean pentsatzen duzuna, edo alde hor dagoen kontestua edo etzala hain polita usten zenun polita edo. Eta bueno, ba beste ba neukan ja garai hartan zirkuan edo akrobaziaten eta ba, asko gustoko nuen gauza bat eta ogibide izan zitekela ere, ez? Orduan ba uste dut egon nintzala urte baten irakasle moduan pintura eta marrasketa irakasle moduan urte bat arte derra bukatu ondoren. Baina ja hasi nintzen urte hortan ba numero txikiak egiten edo lehenen frogaketak publikoaren aurrean eta ez zirkoarekin. Eta horren ondoren urtean ja esan nun ba pikutara irakasle lana, ba gaizki ordainduta sola eta krisi garai zorrotzenean esan nuen pikutara dana guazen zirkoarekin probatzera eta hortan sartu nintzen, ba oso oso gitxika ez.
Aipatu dituzu ointxe puntuan argi ilunak, ez? Arte munduan asko egoten dira, batzutan ez hain ezagunak, eta zuk hasiera baten margolaritza zenuen oso gogoko, eta nonbait ikusi zenituen beste gauza batzuk hasieran ezagutzen ez zenituenak, ez? Batzutan interesgarria da kanpoko entzat horretaz gehiago egitea.
Bai, bueno, da oso gauza pertsonala ere, ez? Eta agian nire bizitzan nola bizi izan ditudan ba, gauzak edo ez da, baina bueno, nire iritzi pertsonalean edo, ba, bada askotan entzun izan dudan gauza bat ba, margoketa edo eskultura edo marrasketa gustatzen zaion jendeari nola badagoen bueno, ba, nahi bat hori egitearena, baina gero ogibide moduan zaila dela, ba, bueno, ia, gaur egun ia edozein lanekin zaila da ba, ogibide izatea, baina ez dakitze ideia ideala edo ba, zeukaten buruan, eta gero ba, konturatzen dira ez dela beraiek pentsatzen zuten polita edo erresa edo, baina erresa baino neri gertatu zitzaidan asan ba,
edo oso zaila dela kuadroak saltzen bizitziko beste hori,
bai, ez, baina niri gertatu zitzaidan asan gehiago uste dut hor dagoen giroa edo ze, ba, gehienetan ba, saltze dituztena kuadroak edo eskulturak edo izaten dire galeriak edo instituzioak edo fundazioak haiei saltzen dizkiezu. Eta badagor ba, kriston merkatu baltza eta diru edo interesak edo, baina ba, oie gauzak daude, eguneroko gauzak dira, ez? Yeah. Baina
badagoz derrigorrez tartetik pasatu behar dituzun bide batzuk, eta horietan behar bada erabakitzeko edo erabakitzeko irizpideak ez direain artistikoak esan dezagun, behar bada ba, asko subjetiboagoa da, eta persona bat lagundu dezakezu beste bat itzelean utzi edo holako gauzak ere gertatzen dira alde munduan.
Bai, eta dire gauzak ba, bueno, ba, bizi dezakezu agian gauze haiekin batzuekin, baina ez dituzu ezagutzen aldez aurretik, ez? Bezik, eta gero sartzen zarenean edo saiatzen zarenean hortan sartzen eta esatuz, uf, igual ez nazain eroso sentitzen hemen ere moan.
Eta polita esan daiteke marrasten jarraitzea, baina pretensio profesionaletik
kampo,
aparte, ez da?
Bai.
Lagune opari txeko etxan jartzen. Eta norbera gozatzeko, batez norbera gozatzeko, bai. Ez hori izan behar da artea.
Bai, eta hori beti pentsatu izan dut, bai.
Hemen atarako txarteltxo bat, pintatzei buruz hasi garen, ez? Oso persona berezia ezagutu duen dala gaitzen ben Marzanan Bilbon. Abdul Aziz da, bera. Ezen aldarra, eta Aziz Art daka ba, txartelea jarrita. Bueno, ezagutzeko mugu laguna. eta hortxe sarean elkarteak Corazón de María Plazan daukan txokotxo horretan zabaldu da erakusketa erakustokia aurreko ostiralean, eta bueno, gonbidatzen ditugu Bilboaldean dabiltzanak eta bertara hurbiltzea eta beira ateitea eta hango arteaz gozatzea. Eta beste propaganda minutu bat hori notu eta haber ikusten zen elkarrizketa informatiboa eta du. Jendeari aholkatuko diogu aurreko asteburuan kultura eta arteen inguruan dokan Donostiko kafean txokian izan dako gure irekia, ba oso topagune, aberatsa, interesgarria, bizia izan da, gauza guztioen inguruan elkarrekin hausnartzeko eta proiektua sortzeko. Hori izan da, gure irekia hiru izena jarriote eta hauek kultura alternatiboa. Hemen gurekin egon zan Jokin, aurreko udabarrian egon zan Jokin teieriak eta berenguna dabiltzan kultura alternatiboko jendeak eskeinitako aukera aparta izan guztionetaz hausnartzeko eta elkarrekin sortzeko. Publizitate alde batera utzita Xaktigaz jarraituko dugu eta zure bideaz pentsatzerakoan eta zidan ibiligaren oial zuria eta horren inguruan berbaiteako entorri zaiguna da aurrelan handia egiten duzuzuko obra bat egiteko eta gero eszen agatzen duzu eta zirkuitu batean zehar ibiltzen zara ba han eta hemen plaza ezberdinetan eskaintzen zure lana eskaintzen. Eta galdera zera da, norainoko tartea ematen dizu horrek zuri egunean eguneko toki horretan eta espazio horretan zerbait improvisatzeko. Ze toki izten diozuzuk zeure eguneko ikuskizunetan, mapatean sortzen zaizkizun ideiak edo dauzen objektuekin edo personekin zerbait elkarrekintza
zuzenean antzesten nagoenean dinozu, ez?
Eta antzesten zaudela zerbait berria askatzeko, ez? Bueno, etorriko dira.
Ba, beti izaten da beti antzespen guztiak ezberdinak dire zentzu hortan, ez? Lekua ezberdina da, jendea ezberdina da eta dana ez, eta zu ere ezberdina zauze egunero, ez? Edo momenturo. Orduan ba horrek ematen dio uste dute antzerkiari edo behintzat kale antzerkia egiten dudanean ba are gehiago ematen dio bi, ba gauza bizi hori, ez? Eta gero ba bueno, berez nire ikuskizunean ez dago improvisaziorako hainbeste tarte, baina beti sortatzen dira gauzak. Edo gauzaren bat ez da atara basan bezala, edo ume bat ataratzen da korrika estenatokitik, eta ba bueno, ba hori guztia sartu behar dozu ikuskizunaren barruan, ez? Eta bueno, ba zentzu hortan, bai, beti ezberdina.
Eta emoten da zuen alortxo horretan, zirkoa, kontortzioa, beste artista batzuek esatatako bueno, espazio batera joen, eta bertan eskainiko dutena improvisatzea, edo erdi improvisatzea, edo horrelako jarrera daukan artistarik ezagutzen kontortzio bai. Munduan eta zirkoan, eta bai.
Bai, badaude, bai. Ezagutzen bereiziki,
beste trebetasun bat,
dantzan,
bai. Daitekena, bai. Improvisatzeko gaitasun dantzaz, da? Dantzan eta.
Bai, dantzan adibidez badago ezagutzen dute jendea, bueno, baita zirkoan eta ba moldatzen direla ba espazio publiko batera, ez? Proposatzen diete edo beraiek proposatzen dute espazio bat eta hor ibiltzen dire lanean, ba ez dakite aurretik denbora asko edo gitxiago, baina prestatzen dute lan pixka bat eta egiten duzete pieza bat, ba horri
moldatuta. Igual ideiaren bat lantzeko ordu batzuk edo egun batzuk egon aurretik.
Bai,
oinarritxu bat eukiteko.
Bai, edo agian aldez aurretik daukaten ideia batekin, baina espaziora moldatuta. Eta egia zen ala ere ni askotan izan behar naz espaziora moldatu behar izan naz. Ti ez dira agian zu behar dituzun espazioak edo malda dauka eta agian ba orekak eta egiteko ez da eroso edo beraz. Hori ere, naiz eta holan ez izan askotan egin behar izan dut bai.
Eta, beste gauza asko, bezala zenbat eta gehiago improvisatu, improvisatzeko gaitasun handia badeko, ez da?
Bai.
Eta bildurra galdu, bai.
Bai. Hori da, bai. Bai, improvisatzen jakite uste dute bizitzan askotan ondo etortzen dala, bai.
Bilbo irian berbaz gabi izanen elkarrizketa erdi improvisatu egiten dugu askotan, eta holan gehien oktabernan egiten dugu moduan antzean. Berbaz, kantutxu bat entzungo dugu, eta jarraian improvisazio gehiago. Berbaz.
Jo vull parlar d'un petit circ
que tenia dos pallassos que no eren divertits.
Era tot fosc i decadent,
amb la carpa pedaçada, vestigi de millors temps.
Una col·lecció de personatges del tot singular,
capritx realista de l'atzar.
Semblava no tenir cap solució, el presentador va cridar el seu nom.
Shakti Olaizola gurekin gaur, eta hortze Els Catarres talde izan dugu, La Contorsionista kantuan, kantu Olaia dantza kanta, eta hasieran berbaseo karenean etorriako eta oraitxe irratitik kanpo berbaseo nari etorriako barriro galdera, etxeko giroa txikitan, zelako ez, eta beti sartzen gau txikita, zo ez dakit zer dugu nor lotuta. Etxeko giroa eta ze izaten dan norbait artera bideratu ez bideratu, erresten duena, zailtzen duena, edo etxeari kontra egiteatik bideratzen garen arte. Ba, zuk aipatuzu txikitatik hori, ba, margo saletasun handi bat, artederrak ikastera bideratu zinen, gero aldatu inzendun panorama pur bat ikusita, ba, hogei bat urtegaz edo zirko mundura horbildu zinen, eta gure jakin mina hortze da, etxeko gira zer zan zeuen etxean, nola uste duzun horre baldintzatu ezakela, ez dezerakela baldintzatu ume baten eta persona baten, gazte baten bidean, olako bi bat hartzeko edo ez hartzeko, ez? Bai, eta bai. Gure galdera zuzenean zurea zelako zan, edo...
Ba, asko baldintzaten du dana ume baten norabidea edo, ez? Azkenean, eta bueno, ba, eta baldintzapen hortan ba gurasoak gehiena. Edo, eta nire kasuan eskerrak betidanik nahiko askatasun auki genuen etxean, ba, nire anaia adibidez ere musika munduan ibili da, izan da, eta nire beste aizpa ere musikan, eta ni ba margoketan eta dantzan, eta hortan ba bai nire beti ba laguntzen ziguten gure gurasoak ba joaten pinturako akademiara edo dantzako akademiara edo ez dakit zer ekintzetara eta hori sustatzeko bai.
Eta nagusitan zer izan behar zenuen proposatu ez proposatu azke utzi konfiantza emon bildurra areagotu, ez hori ere egiten dugu gurasoak, ez da?
Bai. Ba, sentzu hortan ere, ba gero baita ba gauza handiagoara doanean, ez? Eta ja, ba, arte derrak ikasi nahi nuela, eta ba, benetan zirudien margolaria izan nahi nuela, eta oraindik askatasuna ematen ziaten hori pentsatzeko, eta egiteko, eta dana, ez? Eta bai, eta hori sustatu dute, ez dakite asko pentsatzen zuten nola egin ahal izango nuen ala ez, baina ba, beraiek usten ziaten nire bidea egitea, ez? Gero bai aldatu zala gauza, ba aldatu nahi nuenean pinturatik zirkura, ez? Eta ba bueno, oso mundu ezberdina dira eta claro, bai ja nahikoa zeukaten beraiek ba ohitutzen margolari gauzara, orain aldatu behar zirkura eta horrek dakarren mundu eta gauza ezberdin guztiak, ez? Baina, bueno, hala ere beti hor izan dire niri laguntzen, eta naiz eta gehiago edo gitxiago gustatu, baina azkenean konbentzitu izan ditut nire ogibide izan zitekela eta primeran.
Xaktikaz berbaz gabiltzala, botxilara eskua, ze... zerbait ekarri doz guzu burure Bruce Springsteen biografia dira guztien hau biz eta asko gustatu jakuratxo hau da Born to Run Bruce Springsteen eta bundakako libidutegin harrapatu dugu ia ze itxura eta bere musika asko ez dugu jarraitu nik behintzat baina ba, itxala badeko gizonak eta ospe ona jende asko narte eta asko geratu zaigu nesaldi bat hasiera horretan bere haurtzaroan momentu batean bereak ikusi zuen egin behar ez genituzkeen gauza hoiek egiten egon nahiko zuela berak, ez? Edo normala esaten dizkigute bildurrak eta sartzen dizkigute txikitan, ez? Ba, bidea hau da eta betik igozu ondo aurrera eta bestea eta bera kontura dozen momentu batean justo beste udorretak kokatu behar zuela eta eta batxutan, ba, bueno, hori hon hartzen dugunean, ba, errezago ibili gaitezke konturatu eskero eta hori nahi dugula ikusterakoan egin behar lirateken antza egin behar lirateken gauza horiek egiten nahi zuzen ibiliko garen momentu hori heltzen danean ba hori, askapen handi bat eta errebelazio bat
bai, ze asko egiten du zure inguruan dagoen jendeak edo lagunak edo esan lagunak edo esaten dutena edo komentariak eta gozak eta batez ere zure bizitzako momentu baten, ba, bai txikitan edo bai nera behaz zeranean edo ba, momentu haietan asko balditzatzen dizkizute gauza hauek, ez? Gero ja konturatzen zea, ba, edo zuke argiago daukazu zure bidea edo, baina bestela, ba, ala ere, uste dute, ba, herri hontan kultura dagoen eran ez dala oso erreixa horrelako bizi badu bat izatia. Naiko, bueno, ez pixkat pesimista ematen dut, baina egia da beste lekuetan ba, artean ibiltzen garenak ez garela hain extraterrestreak edo.
Aha. Hemen arrotzago sentitu daiteke bat arte munduan ibilita esan duzu.
Bai, nire ustez bai, bada mundo paralelo bat edo, ez? Ez dala oso ezaguna edo jendea ez dagola ba era zuzenean kulturan murgilduta, nire ustez.
Aha. Eta lehen Baskalordan atera zaigun zehose izan da batzutan nolabait mundutxo horretan dabien jendean aurkatxo bat izaten dugula edo ez baloratzea horretan murgildu nahi duen personen alegina edo
bai, kritikatzea
edo, bai. Eta ez ote dan hortik kanpo eta erabat kanpo bizi garen nahi beste frustrazio moduko bat, ez hori zuzen ezinbesteko behar izan da dala deritzondik zorkuntza edo arte espresioa edo sormenean ibiltea, ez da? Eta hori norbera bizitzen ez duen beste bat horretan saiatzen ari dala ikustea eta batzat mingarra izan daiteke norbera entzat, ez? Kanpo egonda.
Ba, jagian artean murgilduta ez dagoena naiz eta horretan lan egin ala ez, baina artea gustatzen saionari ez du agian era hortan kritikatuko, baina arteaz disfrutatzen ez duena ez du ulertzen edo ez du ikusten horren gauze positiboak, ez? Orduan kritikatu egiten normala. Ni ere beste gauza asko kritikatu egiten dut, orduan nire lana bada kultura sustatzea.
Bueno, gaur suerte honeko gagoz, gure entonan sakti hola izola dugulako, bera zeu hor arte munduan ari zara, eta lan asko eginda, eta alegin asko gaz, baina aurrera egiten duzu, eta nolabait gozatzen duzula suposatzen dugu, zure bide horretan, eta horretaz hitz egiteko para izatea, gozagarria. Gaur, zure urrengo lan baten inguruan hitz egin edugu apur bageiago, jakiteko zer dakarzuen, ze hemen zua gertzen zara saktiola izola, baina talde bat ere badago honekin batera, eta baldin bada, aipatu dugu hasian,
hori da ikuskizunen izena, bai.
Aterako zuen ikuskizuna. Eta, bueno, beronetaz nahi duzuna, kontatzea, eskertuko duzu, lehen aipatu zu zerbait donde jatorri izena, baina, bueno, zer dakarri duzu, eta donde piztu zaizuen, hau, ez da?
Hau izango da, nire bigarren ekoizpena, aurretik irakurrizekin ibilinaz, hemendik Euskal Herritik herri askotan egon garela liburuekin eta kontortzioekin ibiltzen garen ikuskizuna. Eta hau da bigarren ikuskizuna berez, nire bakarkako proiektuaren bigarren lana. Eta orain gontan bai baneukan baneuzkan gogoak beste norbaitekin lan egiteko eta beti gustatu izan zaite musika eta zuzenean musika zeuzkaten ikuskizunak ere bai eta musikari baten bila hasi nintzen ja ideia baneukan buruan eta aurkitu nuen Joseba Negro deitzen dan musikaria, trikitilaria eta teklatua joko duen musikaria. Eta
Joseba Negro, lehen lor ikusi dugu behan eta lemoarra dugu berau?
Ez da, Bilbokoa da.
Ah, Bilbokoa.
Bai.
Baian lemoan edo baina musika baltzari emondako jaialdi bat edo.
Igorren eta bai, Igorren eta Dima aldean eta bai.
Bizitzen. Eta antza hor musika baltzari eskainitako jaialdi bat eta horri bilten ei dira eure be.
Bai, Priscila band taldean jotzen du orain eta jo izan du baita Potato eta Akats taldeetan. Bai, teklatuan.
Ha. Orduan eta, bera aurkitu duzu, ez? Zu musika sartu nahi zen duen ikusku zenean, bai, beragaz bat egin.
Bai, eta hori ba, baneukan beste aldetik pinturaren gauza horre pendiente, ba, ha. Nire horretiko gauzen gatik karrita, eta hori dana batera jarrita eta atara da san baldimadaren ideia hasi ginen ja aurreko udan ba musikariekin Josebarekin lanean eta gero ba bueno ba beste taldeare biltzen ba zuzendaria, koreografoa eta hasi ginen ja lanean urrian entsaioekin eta orain ba, jarraitzen dugu maiatzar arte. Maiatzan izango dugu estrenua, Umore Azokan, Leioan. Eta hor gauze lanean zuzendariarekin, dala Jimena Cavaletti. Klaunean eta edo payasua lanean ibiltzen dala asko, baina baita ba, zuzendari moduan antzerki eta zirko ikuskizunetan. Eta oso lan ona. Eta oso bai, eta oso gustora lan egiten ari gara.
Kuriosa egiten zaigu bai. Prozesu, eh? Lehenengo impulsoa izan da zeugan izan zen musika sartu nahi zenuela, edo pintura ere, gero obraren ideia atara zen, ez? Eh? Nolabait?
Bai, lehenengo begia zen, lehenengo ideia eta gero pinturaren pintura eta zirkua batzearen ideia eta gero musika zuzenean sartzearen.
Eta gero zer kontatua, ba, bidean etorri dan zerbait, ez da ingarrantzitsua zer kontatu behar zenuten, edo
bai,
badago zer kontatu
nahi. Bai. Ez dizuten agar kontatuko, ikusteko lehio, etertzeko lehioara ikustera, baina bai.
Lehioara, Umore Azoka, maiatza hasiera izaten, ez da?
Maiatzaren erdialdean.
Erdialdean.
Bai, baina hori esan duzunaren arira, ba zer kontatzearena eta ez, ba egia esan nik behintzat sortzeko modua daukadan eran edo, ba ez dakat gidoi bat edo antzerkian ba badago gidoi bat eta gero baldatzen dire gauzak gora beraka, baina badaukazu estruktura bat, badaukazu ari bat jarraitzeko. Baina behintzat nire kasuan biltzen ditut objektuak edo ideiak edo konkretuak, baina solteak daude eta gero ba sorkuntzan ba dana batera jarrita ba batean hasten da estruktura bat ikusten edo zuzendariarekin ere kanpoko ikuspegi batekin ba sentzua ematen.
Claro, itza ez da sartzen hemen, hainbeste, itza ez da sartzen, beraz.
Ez dago testurik ez.
Hemen lanak askoz itxura antzageuki dezake kuadro batekin, ez eta liburu batekin, antzerla batekin, non itza sartzen da, eta itza sartzerakoan, ja, ba, razionalidade jakin bat, bide jakin bat, estruktura egin bat, eta oso ezberdina da kontzeptua, beraz.
Ba, inoiz eta itza ez egon, baliteke oso estrukturatua egotea, eta badago jendeare horrela horrela lan egiten duela, baina bueno, ba,
baina ez da
oniria horireko edo ez dakit edo dago irakurketa ezberdin gehiago
esain lineala ez,
bai, bueno, bai, segun da sortzeko era ezberdina edo, baina kuriosoa da, ze hasten duzu, hasten zara ibiltzen, bidia, eta ez dakizu nora zoazen. Badauzkazu lan datu batzuk edo gauza batzuk edo ideia abstraktuak edo, baina ez dakizu nora zoazen, ez? Eta horrek daukan bizitasuna eta arriskua eta gozamen hori ba polita da.
Kuriosa egin jaku bai esakti, honen prozesua kontatu dasunean, behin hori musika sartu behar zala eta Joseba ezagutu eta Joseba ekin bate egiten hasi. Eta lako momentu aten, edo behar ba asiatik, beti da hola, ez dakogu ideri bez, zuzendaria, ez? Jimena Cabalete ipatu duzu, zuzendiaren figura, bueno, zuzendari bat hartu genuen, esan duzu lehen edo lako zerbait, ez?
Mm-hmm.
Beti eskertzen duzu edo bidea egin zezaken obrak zuzendari gabe bion arteko elkarlanetik.
Ez, niretzat da...
Zer izaten da bere rola, zer gehitzen dio?
Bai, niretzat ezin bestekoa da zuzendari baten lana. Edo kanpotik, kanpoko ikuspegi...
Kanpoko begirada.
Begirada baten lana, hori niretzat, bai, ezinbestekoa da, ze zu barrutik ez ara kapasa ikuspuntu hori ukitzea, ez ara kapasa, ez? Eta beharrezkoa da, niretzat ikuspuntu hori, ba, oro har gauzak ikusteko, eta, bueno... Ba, behar diren erabakiak hartzeko eta
eta pertsona horrek hartzen mundua ondo ezagutzea komeni eta da, hori ondo begiratzen jakita, eh?
Uh-huh.
Ez da bai. Berdin begiratzen etxe baten eraikuntza edo arte bai. Obra batena, ez da?
Bai, eta horretan ere edo... oso garrantzitsua da aukerak eta norre aukeratzen dozun haber zelan konpontzen zara bere laneko erarekin, baina baita berak zelan harrapatzen duen zuk zure ideia edo zure ze batzutan ideia zuzendariarena da, baina batzutan ez da zuzendariaren ideia, baina baizik eta ba, autorarena edo konpainiarena edo orduan ba hor baina oso gozada bada ba, dana batera doanean, ez? Eta ze oso azkar joaten da eta oso errez lana zuzendari batekin zaudenean gustora lanean eta oso eskertzekoa da bai.
Primeran ba, baldin bada da oin dakar zuena umorezokan lehenengo ze ikusteko aukera izango duguna aurrestrenaldiren bat edo egingo duzu edo
egingo dugu bai apirilan, baina ez dakagu ez datarik edo eta ez lekurik edo ez dut esango.
Kalean behar da.
Kalean bai.
Xakti hola izola gazgabi zabe berbaz eta etentxu bat egin du laster, bai alera galdetu behar dizugu, zein izaten da irakurriz daukozu aurreko lana ondino badabi zuena. Eta orain baldin badadator, udabarrian azteko badana, eta lehen esan dozkuzunez ba gero eta purbet kanpoan gehiago edo urrunago be ibiltzen zarete zuen ikuskizunak eskaintzen. Zein da panorama? Behin ja sortuta lana, ensaiatuta, ataratze har dagoela, eta zer izango dira zue bizitzako urrengo hilabeteak? Badakigu hemen egunerokoan zuke jendaurrean hasi baino lehenagoko lan asko egite zuela bai ensaioa, bai sorkuntza, bai produkzioa, bai bezeroa bihatzea eta bar lan handia dagoela atzean. Eta orain ibiltzen hasiko zaeten horretaz gain, zer izaten da bizimodua?
Dinozu, ikuskizun berriarena edo...
Ba, ikuskizun berriarekin batera, zer izango da zure bizimodua, ez?
Ba...
Asko mugituko zaela uste dugu. Zoramena izako momentu batzuetan, lasai aldia beharko dituzu.
Danetari dago, badaude, danetari, denboraldi oso eroak, edo birak luzeak, edo baina badaude denboraldi erlaxatuagoak ere. Baina ziurrasko, ez dakit zer gertatuko den, baina ziurrasko erlaxatuagoa egongo naizela, sorkuntza behin bukatzen danean, ze sorkuntza prozesua oso, oso intensiboa da, ez? Beraz, hori bai, hori ziur daukat. Eta bestela, ba, behin maiatzan estrenatzen dugula baldin bada, ba, gero baita kalealdian ibiliko gara hemen Bilbon, eta ziurrasko Euskal Herriko herri askotan, eta, bueno, ba, etxetik hasita, ja, kanporantza. Baita beste bidaiak ere dauzkagu irakurrizekin, ze,
ba, bueno, irakurriz, naiko, beste obra hori,
bai, beste ikuskizuna, bai, ze, ba, ja, 2014an estrenatu genuen, orain dela, ba, ia hiru urte, eta, ba, jarraitzen du, ba,
bidean, ez da?
Bidean, topera, bai. Ze aurreko udan egon ginean Europa mailan bira bat egiten, Holanda, Alemania eta Republika Txekoan, eta aurten ere ba, egongo gara Belgikan, gero Costa Rican, Ego Amerikan berriz ere, edo, bueno, Latino Amerikan. Eta hortan gabiz. Beraz,
nola
mugak irekitzen diran, gero eta lan gehiago pentsatzen dut, baina oso pasik zentzu hortan. Gainera egia esan, lan honekin ba, mugitu behar zara, ez da ba, zure herri ondoko leku baten egiten duzula lana, eta txera gueltatu baizik, eta joan behar zarela, leku ezberdinetara antzestera, ez? Eta bintzat nire...
Bizi modu nomada.
Bai, pixka bai. Eta nola proposatzen ditudan ikuskizunak ere ba, testu gabekoak diren, edo oso testu gutxin dauzkatenak, ba, dozein lekutan egin daitezke, ez? Eta hori ba irekitzen digu...
Hori polita, eh?
Aneremua...
Itze tatik aratago, za? Aizu, sakti, aipatu duzu mugarri bat, beraz da, sorkuntza prozesua amaituta jotzen duzuen unea, ez? Ordura arte, ba, sorkuntza prozesua oso intenso izan daiteke, eta tentsinoak behango dira hor, personalak, taldekoak, eta beste da, eta hor lehen kontatu diguzun ez, Sabadelera zoazi, eta antxe, zera esaten duzu, ez? Erresidentzia bat,
bai, batera,
eta hor talde osoa egonaldi bat, eukiko zue, eta suposan dugu hor burutuko dala, ja, venga, hau ja egin da dago, ez? Hor izan da, ospatu egin beharko da, gero.
Bai, bueno, ospatu ingo dute estrenaldian, hor dure arte, baina bai, egonaldiak beharrezkoak dire, ba, sartzeko zure, bueno, ba, zure indar guztiak hortan, eta energia guztia hor sartzeko, eta beste gauzetan ez pentsatzeko eta sorkuntza prozesua ahalik eta hoberen egiteko, ez?
Ha.
Eta orduan ba ondo dago batzutan egoldaldi hauetan ba zure etxetik kanpo jatea beste leku batera, ba espazio batera eta biltzeko ba zuzendariarekin eta sorkuntza sorkuntzan ibiltzeko.
Sakti, kantutxu bat etxeko jarraian, bai alenago, ba, gai bat atarako dugu instituzio erakundeen rolari buruz. Zertan hobetu ziteken, ez? Gai honetan, ba, kultura, arte, mundu horretan zertan hobetu ziteken. Zer eskertzen diozu, zuk, esate batako bebai, ze askotan oso kritikoak izaten gara, ba, zer gertatzen dan, kultura, arte munduan, instituzioen rola zein dan, zer laguntzen duten, nor laguntzen duten batzutan, nor ez, bueno, artista asko kritikoak izaten dira horren inguruan, baina aldi beren, ba, askotan diru laguntzak eskatu behar izaten da, bez, bueno, ez da erreza gaia, bai, badakigu esateko zuenaren antzeko jardun asko, ba, dirula, hau da, zirkuito publikotik aparte oso zaila dala agertzea, ez, zirko eta kontortzio ikuskizunak bai, jarraian egitea, eta horretan nobetualizatea, profesionalizatzea, horretatik bizializatea. Beraz, bueno, gai labana da, batzutan, bueno, gauzatzuk zeuru ondo egiten da bezala, beste asko hobetzeko izango dituzte, erakunde, zure ikuspuntutik eta labur esan da zer diozu horretaz?
Ba, kale antzerkian behintzat, oso zaila da instituzio edo publiko eremutik kanpo dagoen beste bideetatik ibiltzea. Zeren eta ba, izaten normalean lan egiten dugu ba, jaialdietarako edo udalen programazioetarako eta hori beti da ba, edo udalen edo instituzioen edo gobernuaren ba, subentzioak edo eman da ez. Eta ba, bestela kalean behintzat dagoen beste bide bakarra da txapela pasatzea edo ala gorra esaten dana. Eta jende askok ba hortan ibiltzen da baina eta ni ibili izan naz nire astapenetan asko baina bueno ba ez dut bide hori aukeratzen ni behintzaten oso gorra data, ez?
Eta aldi berean esango konturatzen gara orain instituzio batek horrekin jolastu egiten da, aldi berean dere laguntza emon aldizut egin nahi izateko eta beste alde batetik kasu batzutan kalekoa zaildu egin dezake instituzio batek, ez? Ba, debekatuz, ikuskizunak egitea debekatuz, edo jarraituz, edo beste bilbaldean oso polemiko izan duela urte batzuk ateratako araudia, ez? Kaleko jardunak, orduan esan dezagun estatuek horrekin jokatu dezaketela, eta... Ba.
Bai, kale eremuan hortan hori pasatzen da, bueno, edo hori pasatzen da nire ustez, bai, baina gero... Egia da aretoetan ere, bai aretoan baia badago, bai alternatiba mordo badaude. Baina beti daude saltaizunekin asko, askorekin, ez? Ba, lan egin behar baduzu takillara, gero jendea asko ez da joaten edo bai edo ez, baina portzentaia eta ez dakiz zer. Eta, bueno, ba, gian bakarrik antzerki handiagoak, edo udaleko antzerkiak dira, ba, edo katxeta pagatze dutenak, edo, edo takila gehiago erabazte dutena, ba, jende gehiago jaten dalako, baina, baina ez da erreixa. Gero, ba, beste aldeti daude diru laguntzak, ba, ekoizpenentzat eta, ba, dibidez nire moduko proiektuetarako ezinezkoa da agian ba, produkzio on bat egitea haien laguntzare gabe. Zer ez daukat, nundik atara, bankuari eskatzen badiat eta ez dit egian ere emango, zer ez daukat, ez nominarik ez daukat, ez arrez, eta ez didate laguntzarik emango bestela. Orduan, ba, agian hori da bide bakarra, ba, ekoizpen on bat egiteko eta gero hortik ba bueno ba zure lana ataratzeko, baina egia da ba ez dagoela beti danontzat edo agian ez dala ondo banatzen edo hortan kriston saltasunak ikusten ditu eta ber nori emon nori ez emon zenbat edo segun eta nor, ba...
Nori nork, ez da? Barzo gara ez di, ba, oso da.
Bai.
Bueno, hori beste atera gutxiko oso gai luzea da, zer obetu zezak en instituziak, edo zer ingo zuen gezu zuzendari zanda, bai. Kultura zuzendari zanda nola jokatuko zen nuke.
Ez nintu, ez nintu, emendikatarako ordu batzuta, bestela.
Bai. Kantu bat entzutea hobe, hoi gozatzeko, eta arnazapur betartzeko, ze beste galdera babako gu xaktiretzat bukaera aldera. Berbaz.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de la l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume.
Berbaz, hemen Bilbo Hiria irratian eta ase kanta ederra antza, hemen Ibon Burgoa gure kapitain teknikariak esan digunez, duela urte atzuk hemen kafean txoken izan zen, eta Txelesko jaia Pink Martin simpatik izan dugu kantua. Bueno, zer esan dugu ezakigu zein zan, simpatik jarraitzeko dugu kantua. Eta, bueno, denbora badoa, Sakti Ola Izola gaz ordu beten gure mandugu berbaz, eta gauza askotaz, oso pentsaketa interesgarria, eskertzekoa, eta holan izan da, galdera bat eukindago aziatik horra irean, eta lusatu barik behar bada labur erantzuteko moduan, eta itz klabeak eta botata, do izen burak edo botata, esan dizugu galdera, zerk elikatzen zaitu, ez? Aholko, edo gustokoak izan dituzun, aholkatzeko moko izan, bai, artista, kobrak, espazioak, jaialdiak, edozein pasatakoak, orain egun inguruan dabiltzanak edo datozenak, ez, etortzeko adirenak. Halako batzuk eskatu bizkizu.
Ba, nola, inbesteren mutan egon garen hitz egiten, margoketa, antzerkia, eta haber horren mejunje bat egiten dudan. Ze, nire margolari garaian, adibidez, asko unkitu zidan Francis Baconen kuadroak.
Uh-huh.
Oso, bueno, pues, bera nola izaten zuen, la belleza de... de lo horrible, edo.
Aha, Francis Bacon.
Bai.
Es horrible.
Etzan horrela. Etzan horrela, baina gaixo aia astuta daukateta.
Bai.
Es bueno, baina ikertuko dugu. Bere hemen... kuadroak oso potenteak eta oso bueno, ezagunak eta badire, bai. Eta gero gaur egun asko gustatu zitzaidan txotxongilo ikuskizun bat. Mimaia antzerkia edo Mimaia teatroa deitzen da konpainia, Kataluniako konpainia dala uste dut. Hemen egon ziren Campos Elysios antzokian. Eta, bueno, ba, ez dakit. Asko oso berezia iruditu zitzaidan, onkitu egin zitzaidan pilo bat, eta ba, buruan gelditu zen. Eta gainera nola txotxongiloek beti, bai, Mimaia irekin y latinoa. Eta nora baita txotxongiloen mundua eta deskubritzeko kristangogoa dauzkadan nola nahazten dan ba, mundu plastiko edo hori, ez? Eta baita gorputzaren mugimenduaren esaguna hori eta goie guztiak ba, daukat, hor daukat pendiente. Eta horregaitik. Eta azkenik, ba, musikan azken aldian ibilinaz Ella Fitzgerald entzuten, pilo bat. Klasikora bueltatzen. Bai.
Ella Fitzgerald.
Bai, oso...
Txilesko kantaria, txilesko bizimodua, ena, biografia.
Bai, baina... Baina botxari oso oso potentea eta oso indarraskokoa eta berezia, ez?
Hortxe ba, sakti galdetutakoa berantzuna elikatzen jarraitzeko, beti gabizor jakin mina elikatzen eta sentipenak pizten. Eskerrik asko sakti gaur zure aholkuengatik eta elkarrizketa osoagatik oso aberasgarria, mila esker etortzearen gaur berbaz bilbiri
egatik. Eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko Ibon Burgoa, baita ere hortxe teknikari bidari eta musika aukeran nabien horreri. Eleder orten etxe izan dugu gaur be berbaz itandak egiten, urrengo batean be lagun bat mundu bat berbaz bilbiri irratian. Mila esker, danari.